Citim cuvântul Domnului, Filipeni 1, primele 11 versete. Pavel și Timotei, roba lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea dintâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași acelui har. Căci martori mi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Prin deroada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Avem o imagine idealizată, adică oarecum proiectată în spațiu, în timp, în istorie, la modul perfect, la modul desăvârșit. Tocmai într-o asemenea criză spirituală misionară, apostolul Pavel ia pe Sila, Barnaba ia pe Marcu, pe Ioan Marcu, și are loc prima despărțire între apostolii Domnului, între misionarii de care se folosea Dumnezeu să planteze biserici și să întoarcă oamenii la Dumnezeu. Și poate ca să-i dea Domnul o mângâiere lui Pavel, Luca ne zice în Fapte 16 că l-a găsit la Listra pe un tânăr, Timotei, și simțind golul acela mare din suflet pe care l-a lăsat și Barnaba, primul prieten al lui Pavel, și tânărul Ion Marcu, Pavel a luat pe Timotei, fiul unui grec și a unui evreice, l-a luat cu el și n-a fost doar atât ce Dumnezeu avea pentru Pavel. Asta se întâmpla pe la jumătatea secolului I, pe la anul 52 după Hristos. Într-o noapte a avut o vedenie. Un soldat stătea de vorbă cu Pavel și îi spunea: treci în Macedonia și ajută-ne. Și parcă sub impresia aceasta sau sub cuvintele acestea se poate privi întreaga istorie a bisericii din Filipi. Pavel, avem nevoie de ajutorul tău. După 10 ani de zile, pe la 62 după Hristos, prima întemnițare de la Roma, bătrânul era închis în celulă și scria o epistolă acelei biserici născute așa de frumos, în urma unei vedenii de noapte, în urma bătăilor, în urma întemnițării, în urma eliberării miraculoase a unei slujnice de duhuri necurate. După 10 ani de zile, bătrânul apostol știe că biserica din Filipi încă mai are nevoie de ajutorul lui. Și spune el: mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Ce se întâmplase de fapt? Biserica din Filipi a trimis ceva ajutor lui Pavel, Pavel care nu prea vroia să ia ajutoare de la nimeni, Pavel care nu vroia să fie plătit pentru slujba lui, Pavel care în Macedonia și în Corint mai ales, unde oamenii aveau o altă situație, n-a vrut să primească ajutoare, dar le-a primit din Macedonia și despre macedoneni a zis că ei chiar dintr-o sărăcie lucii au știut să aducă ceva și au dat un belșug de binefacere. Biserica din Filipi a trimis bătrânului apostol la Roma un ajutor, mai mult decât bani sau poate haine sau poate suport, știu eu, material, financiar. I-au trimis și pe un tânăr, l-au trimis pe Epafrodit, unul din credincioșii din Filipi. Au zis: du-te, du acest dar, du acest ajutor apostolului și stai pe lângă el și vezi cu ce poți să-l ajuți. Numai că Epafrodit a ajuns acolo cu darurile, cu dragostea. Pavel s-a bucurat nespus de mult, însă la scurt timp Epafrodit s-a îmbolnăvit. Și cei din Filipi au auzit: misionarul nostru, tânărul nostru e bolnav. Care o fi situația cu el? Și Pavel îl trimite înapoi. Lasă că te duci acasă. Te duci înapoi. Și spune-le că le mulțumesc mult de tot pentru ajutor, pentru suport, că ei, cei din Filipi, sunt cei care m-au ajutat întotdeauna și au fost cei din tâi în suportul care mi l-au dat. Dar du-le această scrisoare, și asta e epistola care le-o scrie din închisoare, și zice: în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie. Pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră, sigur, puțin timpul care a mai rămas, am sperat că frații păstori care ne-au vizitat în aceste zile vor rămâne și pentru seară. Am sperat însă cam în zadar. Și în câteva minute care au mai rămas, aș vrea să împărtășesc ceva, tot în ideea acestor zile pe care noi le-am petrecut și tot în impresia celor 40 de zile de post și rugăciune pe care biserica le-a avut înaintea Domnului. Și am să vorbesc despre rugăciunea de mijlocire a lui Pavel. Am să vorbesc despre mijlocirea lui Pavel pentru biserica din Filipi. Vom observa trei lucruri frumoase, trei accente, trei sublinieri, trei caracteristici ale acestei rugăciuni de mijlocire. Versetul 9, versetul 10 și versetul 11. Spune el, legat de 4, pe care l-am citat deja: în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Versetul 9, 10 și 11 spune ce conținea rugăciunea asta făcută cu bucurie și făcută în toate rugăciunile lui. Zice el: mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. Primul lucru. Al doilea: mă rog ca să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Al treilea: mă rog să fiți plini de roada neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Vedeți? Rugăciunea lui, cum spuneam altă dată, este o rugăciune foarte bine trimisă la țintă. Am observat Românilor le place să mai țină pe acasă și câte o pușcă, sigur, în scopuri pașnice. Dacă au fermă, dacă au căprioare prin pădure, dacă au porci mistreți sau știu eu ce mai au, pentru delectare sau pentru relaxare, ies la vânătoare. Și nu pur și simplu și iau pușca și trag așa între copaci. Ne-am dus odată undeva cu Cornel, cu Simi și era cât pe aici să iau și eu pușca aceea să văd cum merge. Undeva la o distanță erau niște cutii de conservă sau de sucuri ce mai erau și se trăgea pe undeva, pe aproape. Se mai și nimerea. Adesea noi ne rugăm în felul acesta. Adesea și noi avem o astfel de rugăciune. Mergem la vânătoare cu cel rău, bineînțeles, cu diavolul, și tragem în față, tragem între copaci, tragem în pădure. Pavel spune, nu, dacă faceți asta, nu faceți nimic. Nu se trage așa. Știți de ce? În special pentru vânătoare este o pușcă cu lunetă. Și luneta aceea are o lentilă, dacă v-ați uitat măcar vreodată prin ea, sau ați văzut într-o poză sau într-un film, are o linie verticală și are o linie orizontală. Și aceste două linii se întâlnesc și punctul acela de întâlnire este punctul care trebuie să-l pui pe țintă. Nu poți merge așa să tragi oricum și oriunde. Și Pavel simte în duh că după 10 ani de zile cei din Filipi au nevoie de ajutor spiritual și zice, uite, eu mă rog pentru voi în fiecare rugăciune. Și în fiecare rugăciune, în lupta mea spirituală, eu am o țintă în fața mea. Și fixez bine de tot ținta și trimit rugăciunile mele la țintă. Am 3 obiective pe care le aduc înaintea lui Dumnezeu neîncetat pentru voi, cei din Filipi. Pavel zice, mă rog pentru unitatea bisericii, să vedeți cum, mă rog pentru curăția sau pentru puritatea bisericii și mă rog pentru o viață neprihănită sau folositoare, ca voi, biserica, să fiți o binecuvântare pentru alții, respectiv pentru eficiența bisericii. În lupta mea spirituală, spune Pavel, asta e ținta pe care o am. În direcția asta trag. Îmi fixez bine de tot ținta, spiritual vorbind, prin Duhul, și ăsta e obiectivul rugăciunilor mele. Mă rog pentru unitatea bisericii, mă rog pentru puritatea bisericii și mă rog pentru eficiența bisericii. O biserică nu poate să fie eficientă, nu poate să fie o binecuvântare, nu poate să fie prosperă dacă nu este unită. Dar și dacă este unită, nu poate să fie prosperă și nu poate să fie o binecuvântare dacă nu este sfântă, dacă nu este curată, dacă nu are puritatea aceasta de viață și de credință. Și Pavel parcă lasă să se înțeleagă toate aceste 3 sunt legate una de alta. Ele nu merg una fără alta, nu lucrează una fără alta. Unitatea asta duce la sfințenie. Sfințenia asta duce la binecuvântare, la eficiență, la rezultat. Pe noi ne interesează partea finală, rezultatul. Să fim o biserică mare, să fim o biserică eficientă, să fim o biserică bogată, să fim o biserică, mă rog, care poate să facă ceva, să lucreze ceva. Pavel zice, ținta asta merge în trepte. Așa se lucrează. Versetul 9 spune, mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. O dragoste înțeleaptă, spune Pavel. O dragoste inteligentă, o dragoste pricepută, O dragoste care, la ce se pricepe ea? Dacă e înțeleaptă, ce știe ea să facă? Știți ce știe să facă dragostea asta? Să mențină ce? Unitatea. O știe să mențină unitatea. Cum știe să o mențină? Cum poate dragostea să mențină această unitate? Cum poate dragostea înțeleaptă, pricepută? Cum poate? Există două extreme în a privi ținta aceasta. Dintr-o parte vin unii care spun, Domnule, pe noi ne interesează adevărul. Și numele Domnului și numele adevărului îl tai în bucăți. Dacă vrei, îți dau și citat biblic pentru asta. Alții vin din altă parte și spun, nu, dragostea închide ochii și acoperă totul. Nu scrie nicăieri asta. Scrie că acoperă totul, dar nu spune că închide ochii. Tolerăm totul, trecem cu vederea totul, nu băgăm în seamă nimic și încercăm cumva să fim cât se poate de toleranți, de flexibili și să mergem înainte. Poate se ajunge la un rezultat, la o eficiență. Nu. Soluția este în altă parte. Noi vrem să creștem în toate privințele. Și Efeseni 4:15 spune rețeta pentru a crește în toate privințele. Calea la această creștere este una singură. Să fiți credincioși adevărului în dragoste. Ca să creșteți în toate privințele. Credincioși adevărului în dragoste. Ele nu umblă una fără alta, conceptele astea. Adevărul nu lucrează fără dragoste și dragostea nu lucrează fără adevăr. Și o dragoste înțeleaptă, o dragoste pricepută, menține pacea aceasta. Când vrei din spirit de partidă, când vrei din spirit de știu eu, familie sau de pretenții și de ideile tale personale, să menții un adevăr. S-ar putea ca adevărul acela să stea până la un punct în picioare. S-ar putea chiar să ai dreptate. Dar Duhul din care lucrezi, Duhul din care vorbești, Duhul din care pui problema, e greșit. A fost o problemă în Israel. O problemă la care nimeni nu s-ar mai fi gândit. Era un bătrân pe pat și trăgea să moară. Și l-a chemat pe fiul său și a zis așa, trebuie să vii să stăm de vorbă. Am câteva lucruri să spun, sunt foarte importante. Sunt ultimele mele sfaturi care ți le dau înainte de a pleca din lumea aceasta. Unul era un bătrân, foarte priceput în worship, foarte priceput în poezie, foarte priceput în armată, în războaie. Unul care a adus în Israel o vreme și o istorie de aur. Știți cine era? David. Și stătea de vorbă cu un tânăr încoronat, un tânăr împărat și dădea câteva sfaturi. Când ai ultimele sfaturi, când trebuie să spui ultimele cuvinte, ți le alegi bine de tot și spui exact ce trebuie spus. Nici mai mult, nici mai puțin și ai foarte mare grijă să nu te duci pe lângă. Știi ce a zis? A zis, Solomone, tu trebuie să întărești împărăția. Știi cum se întărește împărăția? Există în împărăția noastră, mai mult a ta decât a mea, există în împărăția ta un punct slab. Punct slab? Cum adică punct slab? Ce vrei să spui? Da, există un punct slab. Ia-mi. Păi cum ar fi? E un bătrân general de-al meu, fost ministru de război. Vezi că aici e punctul slab, la omul ăsta. Dar mai ales la Duhul cu care lucrează omul ăsta. Și Solomon cred că s-a gândit, păi tată, ce vrei tu să spui cu toate astea? Și a zis David, problema cu Ioab este că era pace. Și în timp de pace, El pe cingătoarea Lui, cu care era încins la mijloc, a pus sânge. Pe încălțămintea Lui, care ar fi trebuit să fie o râvnă pentru vești bune și pentru lucruri frumoase, a pus sânge. Din spiritul Lui de partidă, din spiritul Lui de a-și rezolva problema cum vrea El și cum îi place Lui, a folosit sabia într-un mod greșit. Solomone, dacă nu rezolvi problema asta, problema asta în împărăția ta se perpetuează, degenerează și duce la probleme mai mari. Rezolvă! Adevărul nu trebuie slujit din spirit de partidă. Credincios adevărului trebuie să fii în dragoste. Dacă nu ai dragoste, mai bine taci. Și roagă-te până ai. Dacă nu ai adevăr, mai bine taci și roagă-te până l-ai. Dar ăstea lucrează împreună. Spune Pavel celor din Filip, ca să rezistați, să fiți una, trebuie să aveți o dragoste înțeleaptă, o dragoste care știe să lucreze împreună cu adevărul. Și eu mă rog pentru voi în direcția asta. De aici, din temnița Romei, de aici, din închisoare, țintesc în lumea spirituală și acolo privesc și uite pentru ce mă rog. Pentru unitatea voastră, pentru dragostea înțeleaptă, pentru dragostea pricepută și nu doar în numele adevărului să omorâm, să tăiem în bucăți și dacă nu se face cum vrem noi, după noi potopul. Dar spune Pavel, ținta mea mai merge într-o direcție. Biserica voastră în Filipi are nevoie de curăție, are nevoie de puritate. Mă rog ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Să aveți acest discernământ, să aveți această sensibilitate spirituală, să aveți această acuitate spirituală, să aveți această claritate a minții și a Duhului vostru, să vedeți care e problema. Și mai ales să vedeți cât de importantă este pentru biserică curăția și puritatea aceasta. Să fiți curați, să deosebiți lucrurile alese. Avem o mare discuție între noi și o mare dezbatere, cel puțin în generația mea am auzit-o mai tot timpul, și anume pricinile de potignire. Și sub masca aceasta sau în numele acestor pricini de potignire avem posibilitatea să ne legăm foarte ușor unii de alții și avem posibilitatea să ne rănim foarte ușor unii pe alții. E simplu, doar te duci la fratele sau la sora și spui că te-ai potignit. Și el sau ea să-și rezolve problema, ca tu să nu te mai potignești. Dar problema ta, adică cum a mea? Păi eu nu am. Nu ai niciuna? Nu, eu nu am nicio problemă. Problema e el. Sau problema e ea. Ei sunt pentru mine pricini de potignire. Și ei trebuie să rezolve problema și eu să nu mă mai potignesc. Ai vrea tu să fie așa de simplu? Ai vrea să fie așa de simplu? E mult mai complicat decât așa. Problema nu-i numai la ei. Pentru că de multe ori, dacă ați sesizat nuanța aceasta, nu chiar vin cei care se potignesc să vorbească cu tine. Vin din ăștia super spirituali care vin și zic, frate, soră, uite, vreau să spun ceva, dar mai tare să nu te superi. Dar să știi că nu, pe mine nu mă deranjează. Nu, dar știu pe cineva. Sau mă gândesc eu că ar fi cineva. Acel cineva nu vine niciodată să-ți spună că s-a potignit sau se potignește. Sau care-i potignirea lui. Dar sunt acești trimiși care vorbesc în numele potigniților, sigur că nimeni nu i-a trimis, și spun, domnule, Rezolvă cu tare, rezolvă cu tare, rezolvă cu tare. E adevărat. Paiul ăla trebuie scos afară. Numai că cel care a venit cu predica paiului, când se duce acasă și se uită în oglindă, dacă se uită bine de tot și are o oglindă așa ca aceasta, cum zice Iacov, și se uită bine de tot, știți ce o să vadă? În ochiul lui o bârnă. Hai, Domnule, lasă-mă, el e problema, ea e problema, nu eu. Problema nu e niciodată la mine, problema e totdeauna la tine. Nu-i niciodată bai cu mine, e totdeauna bai cu tine. Și îmi place să încep să-i pocăiesc pe alții, nu pe mine. Și îmi place să pun totdeauna șablonul și să pun totdeauna hamul și să pun totdeauna grila spiritualității pe alții, nu pe mine. Când e vorba de mine, să nu se atingă cineva de mine, că sar ca ars. Cum adică? Ce ai, Domnule, cu mine? Dar uitați-vă ce spune Scriptura. Ce spune Mântuitorul, ce spune Domnul Iisus. Ioan 11:10. Ceva foarte clar. Dacă vreodată ați dat de versetul ăsta, sau dacă vreodată veți merge acasă și veți deschide Biblia și veți da de ea. Știți ce spune Domnul Iisus? Există oameni care se potignesc. Dar știți cine sunt cei care se potignesc? Sunt cei care umblă în întuneric. Și știți de ce se potignesc, spune Mântuitorul? Ioan 11:10. Citiți. Se potignesc pentru că nu au lumina în ei. Se potignesc pentru că nu au lumina în ei. Dar de obicei cei care reclamă potignirile sunt supra-spiritualii. Sunt supra-luminații. Sunt cei de care nu te poți apropia că sunt prea strălucitori. Nu sunt unii care au nevoie și, măi frate, cu ce te mai pot ajuta? Dacă trebuie să te ajut cu problema asta și problema asta într-adevăr te ajută, păi să știi că nu mai port cravată niciodată. Dacă lucrul ăsta te apropie de Dumnezeu și îți rezolvă problema mântuirii și problema cugetului dumitale, asta e cel mai ușor lucru care mi se cere. Ia o foarfecă și o tai. E simplu. Dar știi ce nu tăiem niciodată? Subiectul predicii de azi dimineață. Știi ce nu tăiem niciodată? Și nici să nu îndrăznească cineva să se apropie, să se atingă. Știi ce? Limbuța. Aia nu tăiem niciodată. Pe chestia asta facem predică. Uite, Domnule, are săgeată. Îți indică direcția. Mergi în iad. Îi mândru. Nu-ți dă voie să-mi pleci capul. Și toate poveștile inventate și para-inventate pe niște chestii care au mai mult sau mai puțin suport. Eu nu zic că nu au suport deloc. Rețineți, nu spun că nu au suport deloc. Pentru unii poate fi o mare problemă de smerenie a purta haine și a se arăta și a se îmbrăca. Dar Domnul Iisus vorbește foarte clar. Pricina de ispită și pricinile de ispită și pricinile de potignire vin pentru cei care umblă în întuneric și care nu au lumina în ei. Ori Pavel zice, în rugăciunea mea, țintesc prin Duhul această țintă, acest obiectiv și mă rog să deosebiți lucrurile alese. Rezolvă-ți ținuta, rezolvă-ți cravata, rezolvă-ți ce ai de rezolvat, dar nu uita să-ți rezolvi și limba, nu uita să-ți rezolvi și curăția minții, nu uita să-ți rezolvi și ochii care privesc, nu uita să-ți rezolvi și inima din prisosul căreia vorbește gura. Nu uita. Pavel spune, mă rog pentru unitatea bisericii, mă rog pentru puritatea bisericii. Și, sigur, în al treilea rând, mă rog pentru eficiența aceasta bisericii. Voi, biserica din Filip, să fiți plini de roadă. Prinde roada neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Adică oamenii din jur să vadă această roadă, să vadă această purtare și să-L slăvească, să-L laude pe Dumnezeu. Aici e altă problemă de nuanță. Și anume, roada e o chestiune care trebuie să treacă prin noi. Numai că noi vrem să copiem metode. Dar nu putem copia metode. Mergem la americani, mergem la mexicani, mergem la filipinezi, mergem la coreeni și ne uităm cum se face, domnule, că ăștia au rezultat. N-am putea și noi să facem ca ei și să copiem metoda lor. Nu merge copiii în metoda. Știți ce trebuie? Trebuie urmat exemplu, nu copiat metoda. Recent am întâlnit pe cineva care mi-a spus că a fost în Florida la o conferință, conferință ținută cu Paul Ionghicio sau cu David Ionghicio, cum și-a schimbat numele acum, pastorul celei mai mari biserici penticostale din lume, 800 de mii de membri în Coreea, Coreea de Sud, și zice, stăteam lângă el și eram la seminar cu omul ăsta. Și nota, și nota, și nota, și lua notițe, și lua notițe, și scria. Și m-am uitat la un moment dat la el și am zis, ce faci, domnule? Ce faci? Domnule, așa e important ce zice omul ăsta. Vreau să mă duc acasă la biserica mea și să aplic. Să aplic metoda asta de lucru. Și zice, m-am uitat la el și am zis, și ceva? Erau americani, deci noi suntem safe, nu-i vorba de români. Nici măcar n-a fost vreodată vorba de români. Deci vorbim de Filip. De ce din Filip sau eventual de american? De români nu ne atingem că poate-i bai dacă ne atingem. A zis, tu crezi că mergi acasă și aplici? Du-te, dar nu lucrează nimic. Și s-a uitat la mine și a zis, cum adică nu lucrează nimic? Cum? Biserica nu poate să fie eficientă, nu o să lucreze, mă duc acasă și aplic metoda asta de lucru. Uite, omul ăsta ne învață aici ce trebuie făcut și mă duc acasă și aplic. Și a zis, nu, greșești. Secretul nu-i să aplici metoda. Secretul-i să urmezi exemplu personal, tu, ca individ, ca persoană. Vedeți? Societatea asta de consum, societatea asta de vest, western culture, e orientată pe task, pe metodă, pe cum. Soluția lui Dumnezeu este totdeauna pe cine, pe persoană, pe individ. Nu merge să te duci, bun, mă duc acasă și aplic metoda care ai aplicat-o tu și trebuie să lucreze. Nu lucrează. Și zice, prietenul meu s-a supărat. S-a supărat tare de tot pe mine. Și a zis, tu nu înțelegi nimic. De ce nu merge? De ce nu o să lucrez? De ce crezi tu că mă duc acasă și nu o să am niciun rezultat? De ce? Și a zis, știi de ce? Din două motive. Că noi americanii nu ne rugăm ca și coreenii, punctul 1, și noi americanii nu respectăm păstorul și conducerea spirituală cum o respectă coreenii. Tu te și aplică ce metodă vrei. Tu te și aplică punct cu punct ce ți-a zis omul ăla, dar nu o să lucreze, nu dă rezultat. Și a zis el, recent am fost în New York la o biserică coreană din New York, biserică foarte mare, am fost invitat acolo să predic și zice, m-am dus acolo și mă pregăteam să vorbesc, mă gândeam în mașină ce o să spun, mă rugam. Când am coborât în parcarea bisericii, în parcare, am auzit un zumzet, așa ca un zumzet de roi, de albine, de stup. Zice, oamenii veneau la biserică cu zecile, cu sutele de mașini, era o biserică foarte mare, și încă din parcare începeau să se roage. Coborau din mașină rugându-se, mergeau până la biserică rugându-se și când am intrat în biserică, toată biserica aia clocotea în rugăciune. Și de-aia am știut să-i spun prietenului, nu o să lucreze metoda lui Ionghicio la tine în biserică. Pentru că noi americanii nu ne rugăm ca ei. Punctul 1. Și în al doilea rând, nu respectăm păstorul cum îl respectă ei. La ei păstorul, dacă spune săptămâna asta, miercuri seara, ne întâlnim la rugăciune la fratele X acasă. Toți capii de familie. Pentru ei aici sfânt ce a spus. Acolo se duc toți. La american, la noi, zice el, Nu, vine unul și zice, păi nu mergem acolo, că e prea departe, cartierul prea departe. Nu mergem acolo, că eu am prietenul meu sau prietenii mei care locuiesc aici și eu la ei mă rog, acolo. Și... Dar fiți liniștiți, e vorba de american, nu de român. Nu, să nu vă faceți probleme. Am întâlnit omul acesta în 1991, în Berlin, pastorul acesta, Paul Ionghiciol. Am întâlnit la o conferință. Și vă spun o scenă la care am asistat personal. Era o sală imensă, probabil 20.000 de participanți. Și a avut un cor împreună cu el, un cor din Coreea, îmbrăcați frumos, cum se îmbracă coreenii, cu ținut așa multicoloră și foarte interesant. Au cântat foarte, foarte frumos. Și toți europenii ăia, după ce au cântat, ce au făcut? Ce credeți că au făcut? Au aplaudat. Dar nu numai că au aplaudat, au bătut așa din palme, într-o disperare. Coreenii și-au terminat cântarea și s-au dus jos. Și s-au pus pe scaunele lor. Ei au bătut la disperare. Nimeni n-a mișcat un deget. Au văzut ei că nu se întâmplă nimic, terminat până la urmă, că probabil îi dureau palme. Mai târziu au cântat din nou. Mai frumos. Nemaipomenit de frumos. Iar au bătut din palme. Aia s-au dus frumos jos și s-au ocupat locul. Și Ionghicio s-a ridicat, un omuleț mic, așa și slab, s-a ridicat de pe scaun și le-a făcut semn. Atunci au venit, apoi, pe stage, și-au mai cântat o dată. Nemții puteau să bată până le săreau capacele, că nu s-a întâmplat nimic. Aia știau, dacă pastorul o să spună că mai cântăm, mai cântăm. Dacă nu, ăștia pot să bată cât doar. De-aia a zis americanul, nu lucrează la noi. Din două motive. Nu ne rugăm ca ei și nu ne respectăm leadership-ul ca ei. Vrem să fim numai eficienți ca ei. Am întâlnit un evanghelist foarte mare în America care mi-a povestit că s-a dus în Coreea, cu asta închei. S-a dus și timpul. S-a dus în Coreea și s-a întâlnit cu fratele ăsta, cu Ionghicio, și a zis, m-au zis că aveți un munte de rugăciune aici. E un munte pe care e rugăciune 24 de ore din 24. Oamenii merg acolo, sunt mici platforme săpate în munte, cu mici, ca un fel de gazebo, de umbrare, așa, și tot muntele ăla e plin. Sute de mii de asemenea locuri și acolo muntele ăla zumzeie de rugăciune. Și zice, m-am dus curios să vizitez și eu muntele ăsta și mi-a dat un tur cum ar veni. Și impresionat de atmosfera aceea de rugăciune, de venerație, oamenii mergeau liniștiți, se punea fiecare într-un loc din acesta și începea să roage, să rugau. Ce impresionat de scena asta, am zis către Ionghicio, hai să ne rugăm. Știți cum sunt americanii, exaltați, hai, wow, let's pray. Și zice, am început să ne rugăm. Și Ionghicio nu s-a mai oprit din rugăciune 3 ore. Și eu nu știam ce să mai fac, nu știam cum să-l opresc, nu știam, păi eu am zis, hai să ne rugăm, așa, fain, 5 minute, 10 minute. Dar ăla când a zis, hai să ne rugăm, ăla a luat-o în serios, nu s-a mai oprit din rugăciune 3 ore. Noi vrem să avem așa eficiență ca ei, dar nu ne rugăm ca ei. Nu respectăm leadership-ul, nu respectăm păstorii, nu respectăm conducătorii spirituali ca ei. Dar vrem rezultatul lor. Pavel spune celor din Filipi, am 3 obiective în rugăciunea mea. Mă rog pentru unitatea voastră și aveți nevoie de dragoste și de adevăr. Mă rog pentru puritatea voastră și aveți nevoie de lumină în voi și mă rog pentru eficiența voastră și aveți nevoie de roadă care să meargă spre alții. Probabil că dacă Pavel ar mai fi aici printre noi, ne-ar zice ceva asemănător. Și dacă ar face-o, și dacă ar zice-o, care ar fi răspunsul tău? Te invit în rugăciune aceasta finală să răspunzi în dreptul tău. Ce faci pentru unitatea bisericii? Să răspunzi în dreptul tău. Ce faci pentru puritatea bisericii? Să răspunzi în dreptul dumitale. Ce faci pentru eficiența și roada neprihănirii în biserică? Eu nu-ți spun cum să răspunzi, dar lasă pe Duhul Sfânt să te cerceteze și haideți să răspundem în rugăciune.